habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaada bisha Disembar sanadka 2023 waa 26, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga aanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid a dalka Itoobiya oo la sheegay inuu iska bixin waayey deymihii lagu lahaa. waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka oo aannu kaga hadlayno madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo xasaanad raadinaya.
madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ee kiiska dib u soo celisay, ayagu waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay, waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo. tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxaa waaye in kiisaskan lagu wado madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada lagu kala bax kadib ay noqoto.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawiya dunida. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. weeraro cusub oo Israa'iil ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka Gaza talaadada maanta, xilli ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sii wada hanjabaadiisa ku aadan inuu dagaalka sii wadi doono ilaa Xamaas laga baabi'iyo. dagaalka ayaa galay maalintii 18aad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyey 400 bartilmaameed 24 saacadood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo ku yaala deegaanada Jabaaliya iyo Khan Yunis. wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka Naasir ee magaalada Khan Yunis. dhinaca cadaanta galbeed ayaa iyana waxaa ka jiray iska horimaad weyn, halkaasoo ciidanka Israa'iil uu dilay 2 reer Falastiina xerada qaxootiga ee Fawar, sida wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay. dhinaca kale, cadaadiska dunida ee doonaya in xabad joojin la sameeyo ayaa Israa'iil aad ugu sii badanaya, hase yeeshee Netanyahu ayaa dagaalka ku adkaysanaya. qeybaha kale ee gobolka bariga dhexe, dowladda Maraykanka ayaa bartilmaameedsatay koox ku sugan dalka Ciraaq oo taageero ka hesha dalka Iiraan, halkaas oo lagu dilay 1 sarkaal oo kooxdaasi ka tirsan. Maraykanka ayaa si isxigta u bartilmaameedsada goobo Maraykanka iyo Iiraan, aada goobo ay Iiraan iyo ururada gacansaarka la leh ay adeegsadaan oo ku yaala Ciraaq iyo Suuriya, isagoo ka jawaabaya weeraro ay la kulmaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa xulufada ah. weeraradaasi oo aada u batay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa u ballansan ka doodista codsigii Sweden ee ku aadanaa ku biirista NATO, maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu isku xidhay ogolaanshaha xubinimada Sweden ee NATO iyo in Maraykanku uu Turkiga ka iibiyo diyuuradaha F-16. Erdogan ayaa doonaya in Kongreeska Maraykanku ansixiyo codsiga Turkiga ee ah in laga iibiyo 40 diyuuradahooda cuscusub oo nooca F-16 iyo qalab dayactir oo lagu casreeyo kuwii horey uu Turkigu u haystay. madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale Kanada iyo xubnaha kale NATO ugu baaqay inay qaadaan cunaqabateynta hubka ee Turkiga ay saareen. aqalka cad ayaa isagu taageeraya Turkiga in laga iibiyo diyuuradaha F-16, hase yeeshee waxaa diidma adag ee ka imanaysa Kongreeska waan doonayn in Turkiga hubkaasi laga gado. Sweden iyo Finland ayaa ka tanaasulay mowqifkoodii hore ahaa inay noqdaan dalal militari ahaan dhexdhexaada, iyaga oo hadda raadinaya in dalada NATO ay hoostagaan kadib weerarkii Ruushku ku qaaday Ukraine bishii Februari ee sanadkii 2022. Finland ayaa iyadu ku biirtay NATO bishii Abriil iyada oo noqotay xubintii 19aad ee ururka kadib markii baarlamaanka Turkigu uu ansixiyey. dhinaca iyo galbeedka Afrikana, bartamaha dalka Nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carreen kadib markii la dilay 160 qof. kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geysta tuulooyin ku yaala aagaas, sida saraakiisha booliiska raacsan ay sheegeen. tiradan ayaa aad uga sarreysa tii markii hore ciidanku uu soo wariyey oo ahayd 16 qof oo keliya. Mandhay Kazah oo gudoomiye ku-xigeen degmo waa gudoomiye degmaan idhaahda ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in tiro gaadhaysa 13 qof la xaqiijiyay in la dilay xilli weerarka goobta ka dhacay uu soo bilowday sabtidii uu socday ilaa iyo isniintii shalay. Kasad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 qof la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalada deegaanada Bokos, Jos iyo Barkindali. Tirakoob ay soo saartay hay-adda laanqeerta cas ee deegaankaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladoodo dhimasho ah lasoo wariyey, taasi oo timid ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobolka Bokos ee dalka Nigeria. dhinaca deegaanka Barkinladi, ugu yaraan 50 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xubin baarlamaan. Cholom ayaa sheegay in aanay u jabi doonin xeeladaha dadka dilka ka ganacsada, ayna u midoobi doonaan si loo helo cadaalad iyo nabad waarta, sida uu hadalka u dhigay. Warkii caalamkuna dhegeystayaal, waa nagaynta. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a Washington. Ethiopia ayaa ku dhawaaqday inay awoodi weyday inay iska bixiso deynta lagu leeyahay, taasoo laga sugayey inay maanta bixiyaan malaayiin dollar oo ah deymaha caalamka. faahfaahin arrintaasi la xiriirta waxay noo hayay wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan.
bacal mooya mamixidhaar finance zuqanu dr cabdul manaan maxamed nidimta america abzahabuqay
in uu damacsan yahay in uu ku dhawaaqo in si rasmiyah uu u awoodi waayey in uu bixiyo deymihii lagu lahaa, iyada oo ay soo wajahday culays dhaqaale oo aad u daran kadib markii uu adduunyada saameeyey cudurka covid 19 iyo dagaalkii sokeeye ee 2 sano ka socday dalkaasi, kaasoo soo dhammaaday sannadkii 2022 bishii noofembar. deyntan ayay ahayd in la bixiyo bishan aan ku jirno ee diisembar 12-keedii, waxaanay dowladda Ethiopia haysteen ilaa 2 toddobaad oo laga sii sugi karo, taasi oo farsamo ahaan ku eg maanta oo salaase ah si ay u bixiyaan lacagta. sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah oo arrintan u dhuundaloola, lama bixin deyntan ilaa iyo hadda. saraakiisha dowladda Ethiopia kama jawaabin codsiyo arrintan ay faallo uga bixinayaan, taasoo la weydiiyey jimcihii ilaa iyo dhammaadkii toddobaadka. Ethiopia ayaa ku biiraysa 2 dal oo kale oo qaaradda Afrika ku yaalla, kuwaasi oo ku guuldaraystay inay iska bixiyaan deyntii lagu lahaa. labadaasi dal ayaa kala ah Ghana iyo Zambia. Ethiopia ayaa markii ugu horreysay codsatay in deynta laga cafiyo horaantii sannadkii 2012-kii. howlaha deyn bixinta ayaa waxaa dib u dhigay dagaaladii sokeeye, waxaana ku sii biiray kaydkii sarifka lacagaha qalaad oo sii yaraaday, seer bararka oo sare u sii kacay, taasoo keentay in deyn bixiyayaasha rasmiga ah ee dowladda Ethiopia oo ay ku jirto dowladda Shiinuhu ay ogolaadaan heshiis lagu joojinayo deynta la siinayo Ethiopia bishii Noofembar. bishii Diisembar 8-deeda, dowladda waxa ay sheegtay in ay wada xaajoodka barbar socday ee ay kula jirtay deyn bixiyayaasha kale ee gaarka ah ay iyaguna burbureen.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, ciidamada Maraykanka ayaa isniintii shalay weeraro ku qaaday oo bartilmaameedsaday maleeshiyaad Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalka Ciraaq, taasoo jawaab u ahayd weerar ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Maraykanka. dhanka kale, diyaaradaha Israel ayaa Suuriya ku dilay jeneraal sare oo u dhashay dalka Iiraan. warbixin v o du arrintaasi ka qortay waxay noo soo koobayay wariyaha v o da Jamaal Axmed Cusmaan.
duqeymaha Maraykanka ayaa lagu bartilmaameedsaday 3 goobood oo isticmaalayeen kataab Xisbullah iyo kooxaha xiriir kala leh, sida uu bayaan ku sheegay xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin. waxa uu yidhi weeraradani waxa ay jawaab u yihiin weeraro isdaba joog oo lagu qaaday ciidamada Maraykanka Ciraaq iyo Syria oo ay geysteen maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan, oo ay ku jiraan weerar ay geysteen kooxda xilafada lah Iiraan ee kataab Xisbullah iyo kooxo kale oo xiriir leh, kuwaas oo weeraray horaantii maanta saldhigga ciidamada cirka Erbil. weeraradaas oo ujeedkoodu uu yahay in lagu yareeyo hoosna loogu dhigo awoodaha kooxaha maleeshiyaadka tabacsan Iiraan ee sida tooska mas-uulka uga ah weeraradaasi. afhayeenka golaha ammaanka qaranka Maraykanka Adrian Watson ayaa sheegtay in kataab Xisbullah oo qayb ka ah dalad ay taageerto Iiraan ay sheegatay weerarkii isniintii, iyadoo weerarkaasi uu ku dhaawacmay mid ka mid askarta ciidamada Maraykanka. dowladda Ciraaq ayaa ka soo horjeestay duqeymaha Maraykanka iyadoo ku tilmaamtay falcadownimo iyo in ay xadgudub ku tahay madax bannaanida Ciraaq. dhinaca kale, duqeymo cirka ah oo ay ciidanka Israel ka geysteen xaafad ka tirsan magaalada Dimashiq ee xarunta dalka Syria ayaa la sheegay in lagu dilay general sare oo dhashay dalka Iran sida ay baahisay warbaahinta dawladda Iran. Dilka Razi Muzavi oo muddo dheer la taliyay ahaa ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee Syria ayaa ku soo beegmay xille ay sii xogaysanayaan iskahorimaadyada ka socda xadka Lubnaan iyo Israel ee u dhexeeya Hezbollah iyo Israel, iyadoo gobolka laga cabsi qabo in dagaalka Israel iyo Hamas uu sidoo kale gobolku u soo jiido dagaal ay ku lug leeyihiin kooxaha ay Iran taageerto. Duqeymaha Israel ayaa sidoo kale horaantii bishan laba jeneraal ku dilay dalka Syria. Israel ayaa duqeymaha ka geysatay xaafadda Sayida Zeynab oo ku taala meel u dhow goob ay ku cibaadaystaan dadka Shiicada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA iyo kormeerayaasha dagaalka ee fadhigoodu yahay Britain. IRNA waxa ay Muzavi ku tilmaamtay inuu saaxiib dhow lahaa jeneraal Qasim Suleimani oo ah madaxii ciidamada Quds ee Iran lagu dilay weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha la socon Mareykanku ka fuliyeen bishii January sanadkii 2020 ee dalka Ciraaq. Militariga Israel iyo warbaahinta dowladda Syria midkoodna si degdeg ah uguma hadlin weerarkaasi ka dhacay dalka Syria.
Adduumaatay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinay warbixintaasi. Isla arrimaha Suuriya ayaa ku jirnaa xarun caafimaad oo cusub oo nooca gurguura ah ayaa bixinaysa adeegyada caafimaad ee aadka loogu baahan yahay, iyadoo u fidinaysa bulshada ku nool waqooyi bari ee dalka Suuriya. Xaruntan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa wacyigelinta la xiriirta arrimaha caafimaadka haweenka ee ku nool goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Wariyaha V O Jiro Mitani ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo jeedinaya.
Marka adeegan caafimaadi uu yimaado tuulooyinka yaryar ee ku yaalla waqooyiga bari ee Siriya, waxa xaruntu ay noqotaa markiiba mid aad u mashquulsan. Mashruucan oo ay bilaabeen haween ka soo jeeda deegaanka ayay ugu tala galeen in wax lagu baro si ay faham uga qaataan xanuunada haweenka ku dhaca. Khabaat Juudi oo ka tirsan hay'adda The Woman Endowment ayaa sheegtay:
amspaasiya bee ciyaadeedkeen bkheyr islaamad sarmadatee jimcaa gundaad garahe arikaariye deemaaw
xaruntan guurguurtaa waxay leedahay saddex shaqaale ah oo isugu jira dhakhtar, kalkaaliso caafimaad iyo darewal. Xaruntani waxay muhiim u tahay haweenka sababtoo ah adeegyada aan bixinno oo badankoodu khuseeya arrimaha caafimaadka ee haweenka. Dalkan oo kaabayaashiisa dhaqaale ay ku burbureen dagaalada socda muddada 10 sannadood ah, ayaa adeegyada noocan ahi waxay yihiin kuwo muhiim u ah dadka ku nool meelaha baadiyaha ah. Tasriixa Baajo oo ka mid a dadka deegaanka ayaa sheegtay: waan uga mahad celinaynaa xaruntan caafimaad, way noo yimaadaan, sidoo kale waxay booqdaan tuulooyinka kale. Waxaan rajaynaynaa inay adeegga fidiyaan sababtoo ah waxaan aad uga fognahay magaalooyinka, mana helno gaadiid aan ku aadno goobaha caafimaadka. Dadka halkan ku nooli waa sabool, mararka qaarkoodna maba awoodi karaan in ay daawooyinka iska bixiyaan, ayay tidhi. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, in ka badan 2.5 milyan oo qof oo barakacayaal ah ayaa ku nool waqooyiga bari ee Siriya. Rugtan caafimaad ayaa goobahan ku wareegaysay muddo 2 bilood ah, waxayna ilaa haatan eegeen ilaa 1000 haween ah. Shaqaalaha caafimaadka iyo dadka deegaanka ayaa haatan u ololeynaya in la badiyo adeegyada caafimaad ee guurguura si loo daboolo baahida caafimaad.
aad iyo aad umaadsan Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O da Jiro Mitani uu nooga soo diray magaalada Derik ee dalka Suuriya. Haatanna garowe dhowaan ayaa isimada Khaatumo kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood ay ka soo saareen go'aan taabanaya matalaada siyaasadeed ee deegaanadaasi ay ku lahaayeen maamulka Puntland, xilli Puntland ay ku howlan tahay soo xulista xildhibaanada deegaanka ka hor doorashada hoggaanka ee 8 January. Haddaba saameyn intee legay arrintaasi ku yeelanaysaa siyaasadda Puntland? Wariyaha V O da ee garowe Nuux Muse Birjeeb ayaa inoo hayay warbixintan.
markii ay soo baxday arrintan, waxay abuurtay jahwareer cusub oo ku yimid arrimaha doorashooyinka Puntland. xilli isimada dhaqanka Puntland ay ku howlan yihiin soo xulista xubnaha matalaya beeshooda mid kasta. Khaatumo ayaa qayb ku lahayd hay-adaha dowladda Puntland ilaa qofka labaad ee hoggaaminta u ah madaxweyne ku xigeenka, waxaana arrintan ay keentay inay abuurto hadalhayn cusub dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlay arintan. Qaar ayaa taageeray go'aanka ismada qaatuma, iyagoo sheegay inay habboon tahay in la kala saaro wax isku darsashadii labada maamul, maadaama Puntland horey u soo dhaweysay dhisitaanka maamulka qaatumo, halka kuwa kale ay ku tilmaameen inay ahayd arrin lagu degdegay. Awil Maxamuud Yuusuf Awil Garaad waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Puntland, isagoo jooga Jubba, Koonfurta Suudaan, ayuu VOA uga warramay su'aal ahayd saameynta ay dhalin karto arrintan.
Waa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah 25 sano bay ku jirtaa Puntland, macnaha SSC, maamulahaan waxay ku jirtay intaas oo sano bay ku jirtay, baarlamaankii ku jirtay, macnaha golihii golayaasha dhan bay ku jirtay, marka waxa weeye shaqaalihii bay ku jirtay, ciidankii bay ku jirtay, marka taliyaashii ciidankii bay ku jirtay. Marka wax hal maalin iyo laba maalmood ugu kala bixi karo ma aha. Marka go'aankaas ay khaatuma qaadatay waa go'aan ay ku degdegtay oo maaragtay go'aan lagu qaadan karo sanad ugu yaraan 2 sano lagu kala bixi karo weeye.
Awil ayaa aaminsan in sidoo kale ay dhanka qaatuma ku keeni karto culays kale maadaama ay tahay maamul cusub oo bilow ah xilligan.
Maamulka Urdunka waa ka imaanaysaa, waayo khaatumo waxa weeye xaggana way ka soo go'day, oo Soomaaliland way ka soo go'day, Puntland way ka go'day, dowladda federaalkana haddee meel ay u marta ma leh. Marka waa gobol u baahan inuu gobol kale ku xirmo oo muddo ku sii jiro, umalayn maayo inay muddo gooni ahaan sii ahaan karto, umalayn maayo.
Dood lagu qabtay Garoowe oo garwadaan ay ka ahayd hay-adda cilmi baarista BDRC ayna ka qayb galeen qaybaha kala duwan sida bulshada rayidka, loogana dooday dhowr qaybood oo ku saabsan go'aankii ismada qaatumo. Ayaa looga dooday dhowr fikradood sida uu saxaafadda la wadaagay guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Cabdiraxmaan.
Fikradda koowaad, aragtida koowaad, in doorashada waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo oo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenka soo doortaan 49 xubnood oo ay ka maqan yihiin 17-ka SSC khaatumo. Aragtida labaad, in dib loo dhigo doorashada inta lagu wada tashanayo xalna laga gaarayo 17-ka xildhibaan SSC khaatumo. Aragtida saddexaad, in 66-dii lagu galo doorashada iyadoo aysan caddayn sida loo soo xulayo.
Qodobo ayay soo saareen guddi loo xilsaaray go'aamadii dooda, kuwaasoo ku saabsan talooyin loo baahan yahay in la qaado xilligan.
Kow, madashu waxay ku talisay in la sii wado taageeridda iyo garab istaaga SSC khaatumo. Labo, madashu waxay isla garatay in arintan oo soo baxday 6 Febraayo 2023 ay ahayd mid aysan isaga weydiin madaxda dowladda, musharaxiinta, madaxweynaha, ismada bulshada rayidka iyo danayaasha arrimaha siyaasadda Puntland lagana gaabiyey. Saddex, dadkii kulanka ka soo qayb galay 701 markii ay ka eegeen dhinacyada sharciga, waayo aragnimadooda iyagoo ku salaynaya marxaladda siyaasadeed ee kala guurka ah, waxay ku taliyeen in ismada iyo maamulka SSC khaatumo in lagu ixtiraamo go'aamadii ay gaareen. Doorashaduna waqtigeeda 8 Janaayo 2024 ku dhacdo si nabad ah, iyadoo ay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay dooranayaan 49 mudane, iyada oo ay ka maqan yihiin 17-kii xildhibaan ee ka imaan jiray gobollada Sool, Sanaag qayb ahaan iyo Cayn.
Go'aanka ismada qaatumo ayaa saameyn doona dhammaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada qaatumo ee ka mid ah hay-adaha dowladda Puntland ay ku yimaada nidaamka waxqaybsiga, xilli ay jireen dhowaan xubno badan oo u tartamayay aqalka baarlamanka, madaxtinimada iyo hoggaanka baarlamanka Puntland ka hor go'aankii ismada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Buundooyinka gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadihii webiga Shabeelle. Buundooyinka qaarkood sida ta ku taala magaalada Jalalaqsi ayaa dadka deegaanku ka muujiyeen walaac ku saabsan inay go'do sida warbixintan ku eegay wariyaha V O E Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta fatahaaduhu reebaan waxaa ka mid ah burbur ku yimaada kaabayaasha bulshada sida buundooyinka. Fatahaadii bishii hore ku dhufatay gobolka Hiiraan waxaa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd fatahaadihii ugu xooganaa ee dalka soo maray ilaa 10 sano ee ugu dambeeyey. Waxyeelo xoog leh ayay gaarsiisay buundooyinka gobolka sida kuwa Beledweyne, Buuleburte iyo Jallaqsi. Dadka degan xaafadda Oktoobar ee Beledweyne ayaa waxay ku guuleysteen inay dib u dayactiraan buundada xaafadda oo fatahaaddu ay waxyeelaysay. Kenadiid Xuseen Sandhool waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isu taagay hagaajinta buundada.
Maanta waa garan kartaan dalka iyo marxaladii fatahaadda ay geysatay. Qolo walbana waxaa la yiraahaa isku tashato. Beledweyne waa 4 xaafadood, waxaan joognaa xaafadda Buundaweyn. Xaafadda Buundaweyn badkeeda uu istaagay qeyr Alaasiyo, hadday leeyihiin ganacsato, hadday leeyihiin dhalinyaro, hadday leeyihiin bah waxbarasho, hadday leeyihiin odayaal, ciddii lugaynaysa oo socoto ciddiidan ma laha. Laakiin wax gaadiida ma xamili karta meeshaas. Sida lagu keeno xaaladeedana ilaaha gara karo. Marka waa mahadsantihiin. Waxaan leenahay sidaa isku xilqaanteen reer Buundaweyne haddana annagoo midaysan aan u ilaashanno waxaan xilligan u taaganahay waqtiga iyo juhdiga aan gelinay haddana annaga aan ilaashanno xaqiiqatan cid noo maqan malahan ceelna noo maqodno annagaana laga rabaa annaga dhisanay annagaana laga rabaa inaan ilaashanno.
Dadka degan degmada Jallaqsi ayaa walaac xoog leh waxay ka muujiyeen buundada degmadaasi oo dhaawacyo ay gaarsiiyeen fatahaadihii hore tii u dambeysana ay uga sii dartay, waxaana ay codsadeen in lagala qayb qaato dib u dayactirka buundada.
In muddo waxaan la dhibanayn fatahaadii webiga ayaan la dhibanayn. Ilaahay mahadiis biyihii waa ilaahay waa naga dulqaaday. Laakiin waxay reebeen aasaar kale raadka ay reebeen. Raadkaasoo ah waxyeelo ku soo korortay buundada degmada Jallaqsi, taasoo mar horeba aad u liidanayd oo in muddo ah laga qaylinayay. Dad waxgarad ay horumarleen maamul uu ka hadlay aanan baahideeda laga soo jawaabin. Waxaan codsanaynaa inta warbixinteen raboodkan uu gaaro dadka Soomaalida muxsiniinta ah, khaasatan reer Hiiraan, reer Jallaqsi, dadka deegaankan ku soo abtirsada, waxaan ka codsanaynaa inay baaqeena ka soo jawaabaan oo buundadan mar hadday go'do dhibaatada ma la soo koobi karaan ama laga kaban kara maahan. Hadday waxqabadkeeda uma taqaanaa dhaawaceed u saalan yahay arrinkaas in wax nala qabto oo baahida la daboolo si isu socodkii degmada iyo adeegii bulshada uu u socdo. Hadday buundada go'do, halbowlihii bulshada degmada Jallaqsi waa dhibaato badan ayaa saameyn ayaa ka imaanaysa. Saas darteed inna gurma degdeg la la sameeyo ayaan codsanaynaa
in buundadii dhibaatada hayso waa ujeedin saasay ay u mirirtay boolasheedii waa xasilay macnaha ay webiga ay ku daataan in si ugu dhaqsiyaha badan leh buundadan si il gooni ah ay u soo fiiriyaan. Waxaan duulaha kurunaa saxamankii oo kuwaasaa waa eber way buusmeen mid buusme iyo mid jabay noqdeen ka maamul ahaan ayagana hadduulaha kurunaa cabaadaan buundadii way u jeedaan rinji ay rabtaa ilaa iyo waa socumadii wixii lagu keenayo rinjigii iyo wixii istuuka ahaay ka maamul ahaan iyo degmadii dhalinyaradii iyo hadduulaha kurunoo yahay dadka degmada ku dhaqan wax ay ka qabtaan buundadii ayaa loo baahan yahay.
Wadooyinka iyo buundooyinka ay saameeyeen fatahaadaha ayaa waxay muhiim u yihiin isu socodka dadka iyo gaadiidka gobolka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Idaacadda V O A waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM teda 99.1.
Radio Kulmiye FM 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxa kale aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxa naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Fiid wanaagsan daaw dhageystayaal, mar kale haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan u caawa idin ku talagalay.
VOA.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington qodobada aan idiin soo wadnana waxaa ku jira barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida weeraro cusub oo israel ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka ghaza talaadada maanta xilli ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu uu sii wado hanjabaadiisa ku aadan inuu dagaalka sii wadi doono ilaa iyo inta xamaas laga baabi'inayo sida uu hadalka u dhigay. Dagaalka ayaa galay maalintii 28aad. ciidanka israel ayaa sheegay inuu duqeeyey 100 bartilmaameed 24 saacadood lasaa dhaafay kuwaasoo ku yaala deegaanada jabaaliya iyo khan yunis. wasaaradda caafimaadka khaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka naasir ee magaalada khan yunis. dhinaca daanta galbeedna waxaa jira iska horimaadyo waaweyn halkaasoo ciidanka israa'iil uu ku dilay labo reer falastiiniina xerada qaxootiga ee fawaar sida wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay. dhinaca cadaadiska dunida ee doonaya in xabajoojin la sameeyo ayaa israa'iil aada ugu sii badanaya, hase yeeshee netanyahu ayaa dagaal ku adkaysanaya. waa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka turkiga ayaa u ballansan ka doodista codsigii sweden ee ku biirista nato maalmo kadib markii madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan uu isku xidhay ogolaanshaha xubinimada sweden ee nato iyo in maraykanku turkiga ka iibiyo dayuuradaha F-16. erdogan ayaa doonaya in kongareeska maraykanku ansixiyo codsiga turkiga ee ah in laga iibiyo 40 dayuuradood oo cusub oo nooca F-16 iyo qalabka dayactirka oo lagu casriyeynayo kuwa uu horey u haystay. madaxweynaha turkiga ayaa sidoo kale kanada iyo xubnaha kale nato ugu baaqay inay qaadaan cunaqabateynta hubkaee turkiga saaran. aqalka cad ayaa isagu taageeraya in turkiga laga iibiyo dayuuradaha F-16, hase yeeshee waxaa diidmo adag ee ka imanaysaa kongareeska oon doonaynin in turkiga hubkaasi laga gado. sweden iyo finland ayaa ka tanaasulay mowqifkoodii hore ahaa inay noqdaan dalal militari ahaan dhexdhexaada, iyada waa iyagoo hadda raadsaday inay neto daladeeda hoos tagaan kadib markii uu ruushku ku qaaday weerar dalka ukraine bishii februari ee sanadkii 2022. finland ayaa iyadu ku biirtay neto bishii abril iyadoo noqotay xubintii 30aad ee ururka kadib markii baarlamaanka turkigu uu ansixiyey. dhinacaasiyo galbeedka afrikana bartamaha dalka nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carareen kadib markii la dilay 160 qof. kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geystay tuulooyin halkaasi ku yaala sida saraakiisha booliiska laga soo xigtay. tiradan ayaa aada uga sarreysa intii markii hore ay ciidanku soo wariyeen oo ahayd 16 qof oo keliya. mandhay kazah oo guddoomiye ku-xigeen waadhada guddoomiye degma ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in tiro gaaraysa 133 qof la xaqiijiyey in la dilay xilli weerar goobta ka dhacay oo soo bilowday sabtidii u socday ilaa iyo isniintii. kasaad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 oo qof la dhaawacay, kuwaasi oo la geeyey cisbitaalada deegaanada bokos, jos iyo barkinladi. tiro koob ay soo saartay hay-adda laanqeyrta cas ee deegaankaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladood oo dhimasho ah, taasoo ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobollada bakos ee dalka nigeria la soo wariyey. dhinaca deegaanka barkinladi, ugu yaraan 50 qof ayaa lagu dilay dhowr tuulo sida laga soo xigtay dikson jolom oo ah xubin baarlamaan. jolom ayaa sheegay inaanay u jabi doonin xeeladaha kuwa dilka ka ganacsada, ayna u midoobi doonaan si loo helo cadaalad iyo nabad waarta, sida uu hadalka u dhigay. warkiina caalamkuna dhegaystayaal waa nagaynta. intaasina waxaa noogu eeg warkii haatanna qaybaha kale haddaynu gallo aanu ku hormarno barnaamijkii amuuraha maraykanka. kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa jimcihiina dhaftay diiday inay go'aan ka soo saarto su'aal ka timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee maraykanku ay u saartay inuu baadho in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu farageliyey natiijadii doorashadii 2020 iyo in kale. su'aasha qareenka gaarka ayaa ahayd in maxkamaddu ay kala caddayso in madaxweynihii hore uu leeyahay xasaanad ka hor joogsanaysa in dacwaddan lagu qaado iyo in kale waa marka laga hadlayo arrinta farangelinta doorashada. haddaba faahfaahinta qodobkan iyo aragtida Trump iyo qareenadiisa ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, mahadsan tahay. Qareenku waa ninka kiiska gacanta ku haayo dacwadii ku socotay madaxweynihii hore maqaane Trump oo lagu heystay doorashadii 2020 dhacday inuu fargelin ku sameeyey. Taas ayay ahayd baaritaankeeda muddoona socday. Runtii maxkamadda hoose ayay isla tagay. Marka maxkamadda markii isla tagay, maxkamadda hoose waxay ku raacday qareenka in madaxweynaha sida ay soo horay ku doodeen looyarada madaxweynihii hore maqaane Trump in madaxweynaha dambiga noocan lagu qaado maaha, wuxuu haystaa xasaanad. Xasaanadii marka maxkamadda hoose markay fasirtay waxay ku raacday qareenka oo ah inuu madaxweynaha ka sareeyaan sharciga. Qareenada madaxweyne Trump waxay sheegeen markii hore in madaxweynaha uu ku jiray shaqadiisa loo doorto u ahayd inuu hubiyo doorashooyinka ayna ahayn faragelin. Marka maadaama maxkamaddii hoose ay ku raacday Jack Smith oo madaxweynaha sharciga ka sareeyaan, waxay go'aansadeen madaxweyne Trump looyaradiisa inay qaataan racfaan oo ayagu jadadooda sida lagu fasiray tahay inay waqtiga dheereeyaan. Marka Jack Smith ninka qareenka ah uu dacwada ku wado wuxuu arkay inay nimankan dheereynayaan dacwada, marka wuxuu go'aansaday inuu kiiska qaado oo geeyo maxkamadda sare maadaama uuna huri doonin maxkamadda sare kiiskan ay bal fasirto. Xasaanad intee leeg ayuu haystaa madaxweyne Trump? Wixii jeeladan markay dhaceen madaxweyne ayuu ahay, laakiin madaxweyne Trump intee xasaanadiisu ay la-eg tahay? Marka kiiskii uu qaaday maxkamadda sare u gudbiyey, maxkamadda sare waa ka gaabsatay dibay u soo celisay. Hadda wuxuu la yaalaa maxkamadda hoose kiiska.
Marka maxkamadda sare waxay tiri arrintan kama hadlayno, misaasa
waxay go'aansatay maxkamadda sare haddeertan arrintan inay ka hadlin oo dib loo celiyo, oo markaas sida nidaamka uu yahay sistemka kortiga maxkamadaha inuu kiiska maxkamadda hoose soo mara dib. Mar walba maxkamadda sare wuu imaan doonaa kiiska, laakiin hadda in lasoo dedejiyo ayay diideen. Ninka qareenka dowladdu waane wuxuu arkayaa mar walba in looyarada Trump ay rabaan inay kiiska ay jiidaan oo ay dheereeyaan, maadaama madaxweynihii hore maqaane Trump uu tartanka siyaasadda ku jiro. Taasna laga yaabo in uu noqdo xisbiga jamhuuriga uu kasoo dhexbaxo asaga oo sharax u noqdo.
Waan garta waan faahfaahinteena qodobkaas. Hadda maadaama maxkamaddii sare ay tiri arrintan anigu kama hadlayo, ha soo marto hanaankii caadiga ahaa, maxaa tallaabada xigta ay tahay?
Tallaabada xigta waxay noqonaysaa in maxkamadda oralkeeda dooda ay bilaabato bisha January, oo markaas haddana mar kale dib loo doodo. Markaas go-aanka ayga ay kasoo bisha January 9-keeda ayay ballantahay inay dooda bilaabato. Markaas dooda ay dhacdo, wixii kasoo baxo oo haddii maxkamadda sare haddana dib loogu laabanayo iyo haddii abiil ay raacsaan ka qaadan doonaan looyarada Trump, haddana waa la eegi doonaa mar kaleeto. Laakiin waxay u muuqataa oo ah ujeedada looyarada madaxweynihii hore maqaane Trump in ujeedadooda ay tahay in kiiska xoogaa la dheereeyo. Meesha waxaa ku jirta xeelad labada dhinac isla fahamsan yihiin, maadaama ninkan musharax uu yahay in kiiskan dib loo jiido oo kiiskii maxkamadda ay bilaaban lahayd sanadka soo socda bisha 3-aad March 4-teeda. Marka taas ayay u arkayaan ninka oo special counsel-ka qareenka gaarka ah oo dacwada ku wado madaxweyne hore Trump in arrinta 2024 sanadka soo socda lagu kala baxa kiiska oo dacwada ay noqoto mid la qaado.
Waan garta waxaa jira gobolada aan idhaahdo gobol ka mid a gobolada Mareykanka oo Colorado ah, inkastoo kuwo kalena ay sheegeen in sida gobolkaasoo kale ay rabaan inay sameeyaan, in gobolkaasi uu yidhi magaca Trump laguma darayo liiska codbixinta. Micnihiisa waxa weeyaan gobolkan loogama codayn doono Trump. Marka bal faahfaahinta arrinta dansist
way jirtaa arrintaas oo maxkamadda gobolkaas ayaa dhageysatay dacwad oo la geeyay meesha. Marka dacwadii waxay go'aansadeen xaakimadii, waxay isku raaceen intooda badan codka in aan lagu darin maadaama ninkan uu yahay nin dambiibada lagu haysto, maadaama uu yahay January oo isugu yahay nin sharciyad badan jibiyay oo yacni dambi badan lagu hayo marka inuu u qalmin inuu xafiis dowladeed mar dambe u qabto marka maxkamadda wax saas ayay go'aan ku gaartay laakiin lawyerada Trump waxa u furan inay ka qaataan racfaan ay qaadan doonaan kiiskaasna raxantiisa ayaa haddana imaan doona sida la leeyahay loo badinayo inuu imaado maxkamadda sare oo ayada maxkamadda sare ay kala saarto marka labada dhinacba ka eegto kiiska madaxweyne Trump uu haysto inta xasaanada awooddiisa ay la'eg tahay iyo taas gobolka Colorado oo diiday in lagu daro magaciisa warqadaha lagu doorto dadka musharaxiinta labada dhinacba waxa umalaysa inay imaan doonaan maxkamadda sare
maxkamadda
marka dambe ay rogrogi doonto oy go-aan ka qaadan doonto
waan gartay waxaa la sheegayay gobollo kaleo sida Maine iyo ay ku jiraan iyo Michigan ayay iyaguna waxaas kale ka fikirayaan hase yeeshee aqalka cad amaba dimuqraadiyiintu arrintan socota ma ka hadleen wali intaanan ku weydiinin Trump iyo aragtida isagii lawyeradiis ay ka qabaan arrintan
inta badan aqalka cad iyo dadka madaxweyne Biden uu wada campaignka aad uga mahadlaan arrimahan maadaaba arrimaha xoogaa iska yihiin sensitive madaaba madaxweynaha Joe Biden oo asugu wasiirka cadaaladda magacaabay Justice Department-iga hoos imaato Justice Department-iga ninka dawladda ku wada counsel-ka special counsel-ka uu yahay nin dhanka dawladda federaalka ka socdo marka aad uga mahadlaan arrimahan laakiin hadii oo waxay u arkaan ayagu waxa hadii madaxweyne Trump sharciga uu celiyo oo yacni kortiga sharciga wadanku yaalla uu celiyo ninkan ma tartami karo ayagu taas markaas waxay u arkaan guul laakiin hadda wax weyn oo kasoo baxay ma jiraan
waan gartay marka madaxweyne Trump iyo lawyeradiisu waxaan socdo oo dhan maxay kala yihiin
madaxweyne Trump markii maxkamadda sare ee kiiska dib u soo celisay ayagu waxay u arkaan inay tahay guul u soo hoyatay waana sida ayagu marka hore ay rabeen oo ah maxkamadda hoose in ay haddana racfaan qaataan oo dood la galo oo kiiska dib loo dheereeyo ayaga tactikadooda markaad fiiriso xeeladooda waxa waaye ujeedada ugu weyn in kiisaskan lagu wado madaxweyne Trump ay jiitamaan oo ilaa doorashada ay lagu kala bax kadib ay noqoto taas ayaa iyaga marka fikirkooda marka maadaama maxkamadda ay soo celisay maxkamadda sare waa siday rabeen waqti ayay qaadan doontaa inta haddana laisdaba jiitay ma hore gadaal loo socdo marka ayagu waxay u arkaan inay tahay xoogaa guul weyn maaha laakiin guul u soo hoyatay oo ah in waqti badan ay qaadan doonto oo haddana markii racfaan ay qaataan haddana la dhageysto haddana marka dambe maxkamadda sare dib loogu laabto go'aan gaarto laga yaababa inay noqoto markii doorashada lagu kala baxay
marka haddu madaxweyne noqdana dabcan xasaanadii madaxweynenimu helayaayo arrintaa la iskuma soo qaaday mar dambe
hadii madaxweyne uu noqdo waxay noqonaysaa wasiirka cadaaladda magacaaba marka ugu horeysay kiiska kor loo tuuro oo kiiskan lagu haydo yacni kiisaska federaalka dowladda ku kor loo tuuro oo markaas asigu xasaanadiisa u soo laabato kadibna sheekada meeshaas ku dhammaato waana midda ugu weyn oo ah qareenka dowladda ninku waa oo kiiska ugu gudbay maxkamadda sare maadaama kiiskan loo baahan yahay dacwadiisa in la galo inteenan doorashada la gaalin 2024 November.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka oo maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee Maraykanka oo diiday inay go'aan ka soo saarto su'aal kaga timid qareenka gaarka ee wasaaradda cadaaladda ee Maraykanka u saartay inuu baaro in madaxweyne hore ee Maraykanka Donald Trump uu farageli doorashadii 2020 iyo in kale. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka Puntland oo aad u soo dhawaaday iyo go'aanka ismada ama garaadada maamulka khaatubaysasi ay ka gaareen in aanay 17 xubnood ku biireen in isla markaana ay gooni uga taagan yihiin Puntland saameyn teleg ayuu ku yeelan kartaa iskaashiga ay la lahayd Puntland iyo Puntland oo rooshay ko loo balansay hay deeda bisha January 2024 waa mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay qayb galaya Hussein Abdi Boos oo horey wasiir iyo gudoomiye ku xigeen xisbiga wadan iyo Soomaaliland soo noqday iyo Ali Abdullahi Yurura oo xildhibaan hore isaguna ka noqday dawladda federaalka Soomaaliya labadoodu waxay joogan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Hussein Abdi Boos
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa salaamaya Yasiin Ciise Wardheere FIOda iyo dadka Soomaalida oo dhan meel walba joogan waa salaamaya saaxiibkay oo dad ay gura jira xildhibaan hore aad baan salaamaya isagana
ka garadada ayaan taageersanahay waxa weeye garadadu meel fiican bay dhigeen 6 February 23 ayay waxay go'aan qaateen dulbahante inay maamul sameystaan dagaal badan bay galeen 9 bilood iyo 8 bilood muddada dheer buu socday dagaalkaasi dad badan baa ku dhintay dad badan baa u barakacay dad badan baa u dhaawacmay waxay ahayd dadku doonayeen waxay ahayd maamul u gaar ah maamulkaasi wuxuu ahaa ka midaynaya dulbahante dulbahante haduu joogay Puntland iyo haduu Soomaaliland joogay ba sidaad ogsoon tihiin way isu yimaadeen way ka soo baxeen maamulka khaatumo waxa weeyaan barnaamijkaasi maamul bay sameysteen xilliga laga soo dhawaaqay garaadada iyo raggii isu yimi oo dhan khaatumo waxay ahayd maamulkoodari mu ahayn wax qarsoon mu ahayn wax mugdi ku jira keliya uun doorashada Puntland oo xilligeedii yimi ama reer SSC inay adeeyaan waxa weeyaan waxay sheegeen inaanay ka qayb galayn waxay u dhimaysona ma jirto maamulkoodaasi iswaafajin in la iswaafajiyo keliya ayay u baahnayd sidii ay horeba u sheegeen ama madaxweynaha Afardhiye uu u sheegay hore u sheegay waxa la isweydiiyey maxaa ka qabanaysaan ama maxay noqonaysaa mabdiinu xukuumadda la dhisayo sidee uga qaybgelaysaan sidee uga mid ahaanaysaan iyana dadkii shacabka ahaa way u cadeeyeen wixii ka dhiman iyo qorshayaashii wixii ka dhimanna waa la gaari doonaa wixii ka dhiman waa la sixi doonaa laakiin walaalahay waxba u dhimimayso halkooday noo joogaan hiil iyo hoona waan wadaagna
Cali Abdullahi Yurura
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshada Islaamka iyo tuwa Soomaaliyeed waxaan gaar ahaan u salaamayaa idaacadda FIOda Yasiin Ciise Wardheere waxaan naftayda u dardaarmayaa cabsida Allaah Raxmaana inaynu Ilaahay caabudno keligiina cibaadada u khaaseelo si aan Liibaan dunida qaro u gaarno intaa dadka walaalahay aan leeyahay laba arrimood midna mayna simin garaadadu waa marka ugu horeysay garaadadu markii hore talada loo dhiibo la yiraa taladii Puntland iyo harti idinkaa gacanta ku haya dee hal sano laba sano inta ku dareen labadaa sano aan ku kala baxna mayna dhihin markii labaad oo dee maxaan ku yiraahdaa doorashadii dee ay soo dhawaateen in aftin ahaan isimadii kaloo hartii iyagu inta isu yimaadaan iyo maamulkii warana waa baxaynaay 17-kii nimayo hoo hadee idinkuna shifadhaha qodobkana fura ama talada laftigooda wax ku leeyihiin Puntland ilaa waa isimadii hartii weeyaan inay yiraahdaan bay ahayd warnimayo uu sanadna waanu ku darnay annaguna inaanayna ka baxnaan rabaa sidaa ogaada horta abaartu sidaas bay ahayd Puntland dabcan xilliga dhow waaye laba week iyadoo kaarsantahay ma ahayn go'aanka in la qaato
waxaan ka jawaabayaa waxa weeyaan barnaamijka anagu waxaanu ahayn inaanu u qaatayno in aanu maamul nahay su-aasha la isweydiinayay xoogaa mugdiga soo yara gashay ee dadku shucuurta dadku soo baxay bulshadii baa soo baxday dadkii baa soo baxay waqtiga laba siin waxa la cadeeya mabdi'iin mabdi'ii way cadeeyeen in halkay marayaan iyo maamulka inay samaysteen oo aanay ka noqonayn inaanay halkaa waxba ka soo fulayn inaanay waxba ka dhisay dowladda way cadeeyeen wixii ina technicality ay inaga dhiman ee shuruucda la waafajinayo waxaan isleeyahay waa wax inoo laga wada hadli karo waxaa la doonayaa inay maamulka la yiraahdo garaadada ama salaadiinta reer Puntland inay shiraan soo saaraan go-aan ku aadan arrintaa kaga jawaabayaan way jawaabeen oo individualist bay u hadleen laakiin waxaa la doonayaa inay go-aanka mustaqbalka Puntland ka hadlaan haddii wax lagu kordhinayo oo waqti loogu darayo iyo haddii 49 xildhibaan ee dhiman lagu gelayo
iyo hadii nin iyo cod loo guurayo saddexda qodobba way u banaan tahay marka barnaamijkaasi waxa weeyaan hadii wax ilaaga dhiman yihiin waxa weeyaan dadku waa dad walaala dadku waa dad isu soo hiiliyay waa dad isku ehela waxa weeyaan wixii ka dhiman waa loo guuraya laakiin mabdaoodii cada mabdaoodii halkaas ay dhigeen anaga waa la qaba
Cali Yurura miyaan la buuxin karin sharciga xaggiisa xildhibaan horena waa dahayde miyaan la buuxin karin hadday ka baxeen 17-kii muxuu yahay halka doorashada
wallaahi halka horta doorashada waxaan rabaa horta inaan kelmad iraahdo kelmad dadku aad ugu soo celiyaan waa la hiiliyay waa la hiiliyay wariilku waa waajib ciidanka meesha jooga ciidanka ma soo qaadi karto sababtoo ah waa reer waa loo hiiliyay waana reer mabaddi wey wax lagu kala guurayaa ma aha horta xagga ciidanka ayaan laga wada hadlinay wixii la tari lahaa iyo wixii la istari lahaa taa waa sideedii xaggan haddaan u soo noqdo dhinaca Puntland horta dhinaca Puntland laftigeeda wax badan ka khaldanayeen wadadii la rabay in la maro xilli hore lama marin Puntland laftigeeda wax ka khaldanayeen hoggaankeeda Puntland haddana iswaaleen iyadoo ujeedooyin kala ragga siyaasiinta aysan xulayno 17 kaana ee Kenya aysan ujeedadoodu ahayn inta la fariistay la maalmood gudahooda la fariisanaya beelahana loo kala tuuraya doorashaduna sidaasay ku dhacaysaa wax weyn oo ay sameyn kartaa ma jirto laakiin waxaan kula talin lahaa in wixii aynu inagiyo dhan isku midnahay inaan loo hadlinin waxa la yiraahdo Puntland iyo khaatumo oo cadaadis iyo kala fogaansho wax la yiraahdo inaan la abuurin ee wuxuu ay yihiin warwalaalow 17 horta in loo arko in wixii 17-kii walaalow maamul baan noqday maadaama aan maamul noqonay 17-kii kama noqonayo
ad iyada yadu baa satay kuwaasi waxay ahaayeen wasiir hore gudoomiye ku-xigeenkii wadani xuseen cabdi boos iyo xildhibaan hore siyaasi cali cabdulaahi yurura labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodii kaanu intay loo joogto intaan markaa wada kulib doono haddii ilaahay raali ka sidaa iyo nabadgeli
aad iyo aad buu mahadsan Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban cidii ay seegaan waraysiyadii iyo warbixinadii iyo wararkeed ka maqashin idaacadda v o ana waxay dib uga daalacan karaan iyagoo booqda bog aanu ku leenahay internetka v o a somali com inta aynaan gebagabada barnaamijkeenna gaadhin wararkii caalamka haddaan idinka xusiyo kuwa ugu door karoona weeraro cusub oo israa'iil ka imanaya ayaa lala beegsaday marinka ghaza talaadada maanta xilli ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sii wado hanjabaadiisii ku aadanayd in dagaalka uu sii wadi doono inta uu xamaas ka baabi'inayo sidau hadalka u dhigay dagaalka ayaa galay maalintiisii 28-aad ciidanka israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyey 400 bartilmaameed 24 saacadood ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ku yaala jabaaliya iyo khan yunis wasaaradda caafimaadka ghaza ayaa sheegtay in meydka 30 qof oo duqeymaha lagu dilay la keenay cisbitaalka naasir ee magaalada khan yunis dhinaca daanta galbeedna waxaa jiray iska horimaad weyn halkaasi oo ciidamada israa'iil ay dileen 2 reer falastiina xerada qaxootiga ee fawaar sida wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay dhinaca kale cadaadiska dunida ee doonaya in xabajoojin la sameeyo ayaa israa'iil aad ugu sii badanaya hase yeeshee netanyahu ayaa dagaalka ku adkaysanaya qaybo kale oo gobolka bariga dhexa dowladda maraykanka ayaa bartilmaameedsaday koox ku sugan dalka ciraaq oo taageero ka hesha dalka iiraan halkaasi oo lagu dilay sarkaal kooxdaasi ka tirsan maraykanka ayaa si isxiixigta u bartilmaameedsaday goobo ay adeegsadaan iiraan iyo ururada ay gacanka saarka leeyihiin ee ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya isaga oo ka jawaabaya weeraro ay la kulmaan ciidamadiisa iyo kuwa xulufada ah weeraradaasi oo aada u batay wixii ka bilow laga soo bilaabo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas bartamaha dalka nigeria ayaa dad ay guryahoodii ka carreen kadib markii la dilay 160 qof kooxo hubaysan ayaa weeraro xiriira ka geystay tuulooyin ku yaala deegaankaas sida saraakiil booliiska ka tirsan ay sheegeen tiradan ayaa aada uga sarreysa tii markii hore ay ciidanku soo wariyeen oo ahayd 116 qof oo keliya monday kaza oo gudoomiye degmo ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay in tiro gaadhaysa 113 qof la xaqiijiyey in la dilay waa xilli weerar goob ka dhacay oo soo bilowday sabtidii ilaa iyo isniintii soo gaadhay kasaad ayaa intaasi ku daray in dad ka badan 300 la dhaawacay kuwaasi oo la geeyey cisbitaalka deegaanada bokos jos iyo barkinladi tiro koob ay soo saartay hay-adda laanqeyrta cas ee deegaanadaasi ayaa lagu sheegay in 104 xaaladood oo dhimasho ah la soo wariyey taasi oo ka timid 18 degmo oo ka tirsan gobolka Bokkos ee dalka Nigeria. Dhinaca deegaanka Barkinlaadi, ugu yaraan 10 qof ayaa la dilay, lagu dilay dhowr tuulo, sida laga soo xigtay Dixon Cholom oo ah xildhibaan baarlamaan. Cholom ayaa sheegay in uu u jabi doonin xeelada kuwa dilka ka ganacsada, sida uu hadalka u dhigay. Haatanna dhinacii heesaha aynu mar kale u baydhno. heestaasi xayaadii fanaanka xasan aadan ayaa u dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo. Intaynan dib u kulmi doono maalinta beriya, sidaas iyo nabadgelyo.